Ruth Bader Ginsburg. Abbootummaan murtoo waliigalaa United States keessaa tokko. Jimaata dabre ganna 87 bulan dubartootummaan murtoo waliigalaa Ameerikaa lamaan keessaa tokko. Pirezidaanti Donald Trumpii fi paartiin Demokiraat nama bakka buusuu fi buusuu dhabuu irratti falama keessa jiran. Julie Tabo fi Michelle Quinin nu erge tujubeennutti.
Agayya 10 bara 1998 Ruth Bader Ginsburg mana murtii waliigalaa United States keessatti haadha murtii ta'uudhaan seenaa Ameerikaa keessatti dubartii isaan lammataa ta'an. Ginsburg ennaa kolleejii waggaa 3ffaa turan ogeettii seeraa akka ta'uuf jiran duruu baran. Bara 1950 keessa ennaa lammiiwwan Ameerikaa sodaa tokkummaa Soviyeetiin qabamanitti ture ka ta'umsa kana kan argatan. Bara sana namoonni kumaan lakkaa'aman hoogganaa Senator Joseph McCarthy jalatti kooministii ta'uudhaan mul'inatti himataman.
There were brave lawyers who were standing up for those
Namoota sanaaf kanneen dhaabbataniif sanatii keenya kan yaadachiisan abukaatoolee ijoo jaboo ta'antu turan. Heera biyyaa laalaa, heera fooyyeffame kan duraanii ilaalaa maal jedha? Abukaatooleen safuu keenya bu'uuraa waliin akka wal argin nu gargaaruu danda'u. Kan an ta'uu barbaadus kana jedhan. Maatiin Ginsburg ogummaa dhiironni olaantummaa qaban keessatti hojii argachuun dandeessu yaaddoo jedhu. Barnoota seeraa akkan baranne abdii akka kutatan godhan. Haa ta'u malee Ginsburg murannoo qabu turan. Bara 1954 keessa Yuunivarsiitii Cornell keessaa eebbifaman. Yuunivarsiitiin Harvard dubartoota simachuu jalqabe waggaa 5ffaasaatti immoo mana barnootaa seeraa Harvarditti simataman.
When I entered law school, the class numbered over 500. Nine of us were women.
Innaan mana barumsaa seeraa seenuu lakkoofsi barattootaa 500 ture. Sana keessa dubartoota 9 turre jedhan. Waggaa lama booda abukaatoo dhimma dilaalaa beekamaa ka ta'an abbaan warraa Ginsburg, Professor Martin Ginsburg magaalaa New Yorkiin mindeeffamuun hojii jalqaban. Sana booda Ginsburg bakka digirii isaanii bara 1959 keessa argatan mana barnootaa seeraa Kolombiyaatti darban. Maatiin isaaniis gara addunyaa dhiiraa rakkisaa ta'ee cabsanii seenuu isaanii tilmaaman. Magaalaa New York guutummaa keessaa carraa anaan fayyadamuu fudhachuuf dhaabbati tole jedhe tokkoyyuu hin turre jedhan. Haa ta'u malee Piroofeesara garaa laafu tokkoon hojii barreessituu argatanii hojjechuu jalqaban. San booda mana barnootaa Raadgarsiif Kolombiyaa keessaa barsiisuu jalqaban. Bara 1972 keessa Ginsburg damee jiruu mara keessatti dubartootaaf akkasumas qixxummaa dubartootaaf hojjechuuf jecha pirojektii mirga dubartootaa hundeessan. Yeroo sanatti dhiirota waan ta'aniif qofaa dhiirotaaf filannoo hedduu seeraawwan kennantu turan jedhan. Liloora Laapidus daayirektara pirojektii kaka'umsa tokkummaa walabummaa siivilii Ameerikaa jedhuuti.
Throughout the 1970s, as she led the Women's Rights Project,
Bara 1970 keessa innaa proojektii mirga dubartootaa sanaa hoogganaa turan heerri loogii saalaarratti hundaa'e kan mormu ta'uusaa ibsuuf dhimmoota hedduu gara mana murtii waliigalaatti fidan jedhan. Kunna lamaan booda bara 1993 keessa Ruth Ginsburg miseensa mana murtichaa akka ta'aniif Pireezidaant Biil Kilintaniin muudaman. Bara mana murtii waliigalaa keessaa hojjetaa turan mara garee yaada madaalawaa qabuuf mul'inatti sagalee ta'aa turan. Ginsburg har'a bakka hojiitti danqaan dubartoota sababa saalaan isaan mudatu dhabameera jedhanii amanuu turan. Kan hafee jiruuf manni murtii ajajatti baasuu hin dandeenye garuu jedhan Ginsburg hawaasa Ameerikaa keessatti dubartootaaf dhiirota gidduutti bakka hojii fi maatii keessatti madaalli isaa eegamuu qaba yaadi jedhu banaa ta'uu qaba jedhan. Kan bara 2010 keessa du'aan boqotan deeggarsaaf jaalala abbaa warraa isaanii Maartiniin haadha ijoollee lamaa hojiirratti bobba'anii hojjetan ta'uudhaan jireenya ofii madaala isaa eeganii geggeessaa turan. Ginsburg hanga ammaatti waan baay'ee barbaachisaan michuu jireenyaan qaban ture. Abbaa warraa koo kan hojiin koo akkuma kan isaatii barbaachisaadha jedhee yaadu. Guddina ijoollee isaa keessatti baay'ee hirmaachuu kan barbaadu ture. Haati seeraa mana murtii waliigalaa Ruth Bader Ginsburg akka jedhanitti yeroo mara waan sirriidha jedhee amanuun hojjedha.
Well, the most important thing by far was that I had a life partner.
Seera kan jaallattu, biyya ishee ka jaallattu, namooma ka jaallattu, nama maraaf kabajaa kan qabdu, dandeettii qabdu maraan waan danda'ame mara cimtee kan hojjettu, addunyaa innaan itti seenirra wayyaawaa akka ta'u gochuuf nama tattaafattu ta'een yaadatama jedheen abdadhaa jedhan. Xumura torban darbeega lammiiwwan Ameerikaa waggoottan 27 darbaniif haadha seeraa ta'uun mana murtii waliigalaa tajaajilaa eega turanii booda jimaata darbe kan du'aan boqotan Ruth Bader Ginsburg laajjisuun gadda isaanitti dhagahame ibsaa jiran. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo torban kana bakka isaanii nama buusaa jechaa jiru. Demokiraatonni immoo akkuma waggaa dhumaa kan pirezidaanti Baaraak Obaamaa ta'e sana nama bakka bu'u muuduuf biyyattiin hanga pirezidaantiin itti aanu filatame hirbuu seenuutti eeguu qabaa jechuun falmaa jiran. Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Faloosi namoota pirezidaantiin kaadhiman akka itti hin fufne dhaabsisuuf yaaluuf karoora lafa kaa'aa jirra jedhan.
I hope that I will be remembered as someone who loves the law, loves our country, loves humanity, prizes the dignity of every individual.
Tole nuti filannoo fi keenyaa qabna. Kana nama kaasuun barbaan danqaa ofii keenyaas qabna. Garuu dhugaan jiru biyyi keenya rakkoo guddaa keessa jirti. Pirezidaantichi kun isaaniif michoonni isaanii ibsa baasaniin ba'ii filannoollee akka hin simanne doorsisaa jiran. Kanaaf amma kaayyoon keenya inni ijoon akkan yaadutti Ruth Bader Ginsburg illee kan isaan akka ta'u fedhan akkuma uummata Ameerikaa vaayirasii kanarraa ittisnu amanamummaa filannoo kanaas eeguu qabna jedhan. Rippaabilikaanonniif Dimokiraatonni ba'ii filannoo pirezidaantummaa laajjisee wal dhibdeen jiraachuu mala yaada jedhurratti walii galaniiru. Kanaaf jecha murtiin sun akka sabara 2000 keessaa mana murtii waliigalaatti dhiyaachuu mala. Kun immoo dhimma kaadhimamaa mana murtii waliigalaa sana laajjisee falmii jiru daran cimaa taasisuuf jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinu nagaatti.